Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 15-oktyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hot Bird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
mani qo'lga olishganidan keyin aeroportdan to dastlabki tergovlaru undan keyin toshturmadagi voqealar u bular bo'yicha menga bir yo qo'pollik yo bir tazyiq boshqa narsa bo'lgani yo'q ochig'ida.
O'zbekiston san'at arbobi Xurshid Nazirovni taklif etganmiz.
Sharq miniatyurasini o'ziga yarasha g'arb san'atiga ham ta'siri bor. Masalan, Behzodning ishi Henri Matisse ishiga ta'sir qilgan, Rembrandtni asarlariga ham miniatyura asarlar ta'sir qilgan. Uni
so'nggi oylarda 500,000 roxinjalik musulmon zo'ravonlik va ta'qiblar sabab vatani Myanmani tark etdi. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
O'zbekiston diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha keskin islohotlarga muhtoj. Bu haqda O'zbekiston bo'ylab 11 kunlik safarini yakunlagan BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid bayonot bergan. 2-oktyabr kuni O'zbekistonga kelgan maxsus ma'ruzachi 11 kun davomida rasmiylar, fuqarolik jamiyati vakillari, shuningdek qamoqdagi diniy mahbuslarning qarindoshlari bilan ham uchrashuvlar o'tkazgan. Mamlakat qamoqxonalaridagi vaziyat bilan tanishgan.
Men kitobimni o'sha bu kunlar kitobimda ushlab ketyapti-ku voqea. O'shuning orqasidan meni ushlashdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. BMTning diniy erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Ahmad Shohid O'zbekiston bo'ylab qilingan 11 kunlik safari yakunlari yuzasidan bayonot tarqatgan. Din va e'tiqod erkinligi turli din vakillari yashayotgan O'zbekiston xavfsizligi uchun tahdid sifatida ko'rilmasligi kerak deyiladi jumladan 12-oktyabr kuni e'lon qilingan bu bayonotda. O'z safari davomida O'zbekistondagi bir qator idoralarda uchrashuv o'tkazgan maxsus ma'ruzachi Ahmad Shohid mamlakatdagi so'nggi islohotlarni ijobiy qadam sifatida e'tirof qiladi. Ammo diniy ekstremizmga qarshi kurash aynan diniy va e'tiqod erkinligi kafolatlanishiga asoslanishi lozimligini, e'tiqod erkinligi huquqi diniy ekstremizm tahdidiga qurbon qilinmasligi kerakligini ta'kidlaydi. Bayonot maxsus ma'ruzachi Ahmad Shohidning dastlabki xulosalarini o'z ichiga oladi. Safar yakunlari bo'yicha to'liq hisobot esa 2018-yilda e'lon qilinishi kutilmoqda. Ahmad Shohid O'zbekiston bo'ylab safari davomida qamoqxonalarda, jumladan Jasliqda ham bo'lgan. Diniy e'tiqod erkinligi bo'yicha qamalgan aksariyat mahbuslar saqlanayotgan bu qamoqxonadagi vaziyat bilan tanishgan. Huquq mehlari BMT maxsus ma'ruzachisi diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarning qarindoshlari bilan ham uchrashgani haqida xabar tarqatishgan edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi raisi Surat Ikromovga ko'ra Ahmad Shohid bilan 5-oktyabr kuni Toshkentda o'tgan uchrashuvda diniy mahbuslarning 40 ga yaqin qarindoshlari qatnashgan. Ular asosan diniy mahkumlarga nisbatan o'tkazilayotgan qiynoqlar haqida gapirishgan. BMT ma'ruzachisi dastlabki bayonotida qiynoqlar haqida to'xtalmaydi. Ammo hukumat inson huquqlari, e'tiqod erkinligi ta'minlanishi yuzasidan zudlik bilan islohotlarga, shu jumladan siyosiy islohotlar o'tkazishga chaqiriladi. Ahmad Shohidning 12-oktyabr kuni yakunlangan bu safari diniy e'tiqod erkinligi keskin cheklangan davlatlar qatorida o'rin olib kelayotgan O'zbekistonga BMT maxsus ma'ruzachisi darajasida uyushtirilgan ilk tashrif. Bu safar Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh kotibi Antonio Guterish, shuningdek BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd al-Husayn bilan o'tgan muzokaralar ortidan kuzatilmoqda. 2-oktyabr kuni Toshkentga kelgan Ahmad Shohid safarini O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulidan, shuningdek Oliy Majlis inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz huquq tartibot idoralarida uchrashuvlar o'tkazishdan boshladi. Ahmad Shohid safari davomida Turkiyadan O'zbekistonga qaytishi ortidan diniy ekstremizmda ayblanib hibsga olingan, keyinchalik ozodlikka chiqarilgan yozuvchi Nurulla Otaxonov bilan ham uchrashish haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Maxsus ma'ruzachining O'zbekistonga safari yakunlanganiga qaraganda uchrashuv amalga oshmagan. Nurulla Otaxonovga ko'ra, u hibsdan ozod qilinishi ortidan shunday suhbatning ehtimolligidan xabardor qilingan edi.
2-3 kun bo'ldi endi kelganiga, 11 kun yurarkan bu yerda. Demak, kelarkan sizni oldingizga dedi. Agar kelsalar yaxshi bo'ladi, mayli gaplashamiz. Buron nasib so'rasalar javob berarmiz deb endi kutdim, lekin birov bilsa demadi endi, men o'zim so'ramadim. Kim orqali so'rashimni ham bilmasdim. Har holda bu uchrashuv bo'lmadi, u kishi kelmadi. Agar hozir ketdimi yo'qmi bilmayman. Menimcha 11 kun o'tdi, bugun yo kecha ketgan bo'lsa kerak.
Shunday degan ma'lumotlar bor. Demak, Nurulla aka, siz bu uchrashuvda aniq bir faktlar, aniq bir narsalar haqida gapirmoqchi edingizmi?
Bu har holda meni qo'lga olishganidan keyin aeroportdan to dastlabki tergovlaru undan keyin Toshturmadagi voqealar u bular bo'yicha menga bir yo qo'pollik yo bir tazyiq boshqa narsa bo'lgani yo'q. Ochig'ida to'g'risi shunday bo'ldi. Bitta menga emas, menimcha men bilan kirganlarga ham bo'lmadi. O'zi ancha o'zgarishlar bo'pti. Biz chunki oldin eshitganmiz juda yomon bo'lar edi, lekin kutganimizdan bunaqa narsalar bo'lmadi endi. Agar so'zlar endi yo'l-yo'liga bo'lgan ba'zi bir qo'polliklar u boshqa masala, lekin tazyiq yo boshqa narsa bo'lmadi. U ma'noda meni nimam yo'q, ammo muhim masala, men agar uchrashuv bo'lganida men kitobimni o'sha bu kunlar kitobimda ushlab ketyapti-yu voqea, o'shani orqasidan meni ushlashdi va bu kunlar kitobimda bular taxmin qilayotgan nima yo'q, ayib yo'q hech qanaqangi. Ana shuni shu haqda men gapirib berardim agar so'rasa, kitobda g'oyasi nima. Endi bu agar ma'ruzachi bir xolis niyatda kelgan bo'lsa, men ham xolis o'sha niyatlarimni kitobdan ko'zlagan niyatlarimni va mavzularini, g'oyalarini biroz so'zlab bergan bo'lar edim. Endi afsus, bu uchrashuv bo'lmay qoldi.
Deydi huquq tartibot organlari tomonidan diniy ekstremizm targ'ibotida ayblanayotgan yozuvchi Nurulla Otaxonov. BMT maxsus ma'ruzachisi O'zbekistondagi diniy e'tiqod erkinligiga oid vaziyat yuzasidan to'liq hisobotini 2018-yilning mart oyida taqdim etishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda, shuningdek uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Assalomu alaykum azizlar, Washington choyxonasidamiz. Bugun dasturimizga O'zbekiston san'at arbobi, davlat mukofoti laureati Xurshid Nazirovni taklif etganmiz. Xurshid aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat. Xurshid bo'ldi.
Xurshid Nazirov rassomchilikning miniatyura janri bilan tanilgan ijodkor. O'zbekistonning rasmiy idoralari, qabulxonalar, Oliy Majlis binosi, Temuriylar tarixi muzeyi, mehmonxonalar, teatrlar, chet eldagi elchixonalar, umuman davlat miqyosidagi eng yirik inshootlarning devorlarida sharqona miniatyuralar chizib kelayotgan rassom. Xurshid aka, avvalo Amerikaga qanday kelib qolganligingiz bilan suhbatimizni boshlasak.
Amerikaga bu tasodifan green card'da yutib, o farzandlarim shu Amerikada ta'lim olish orzusi bilan kelgandim. Mana shuna qator Amerikaga keldim. Mana green card bilan 3 yildirki
Amerikada, Nyu-Yorkda yashayman. Istiqomat qilyapsiz. Bilamiz, ishingiz asosan yirik inshootlar bilan bog'liq, devorlarga miniatyura suratlarini chizasiz. Mavzular qanday tanlanadi?
Mavzular endi agar binoga ishlansa, binoni o'zi talabi bo'ladi. U qaysi bino? Agar masalan Temuriylar muzeyi bo'lsa, albatta tarixga bag'ishlangan ish, Oliy majlisda davlatchilikka bag'ishlangan ish yoki bo'lmasa adabiyotga bag'ishlangan ish. Mana hammasi mavzusi o'zining talabidan kelib chiqib, o'sha binoni ichki ko'rinishi boshqaga qarab shuni nima deydi, uyg'unlashtirish biz rassomlarning vazifasi. Biza shu nimani o'zidan maslahatlashib, mutaxassislar bilan shu narsani me'morda ko'p bu holda rol o'ynaydi, rassomlarga yordam berishdi. Shu orqali birgalikda shu asarlarni amalga oshiramiz.
Bir nechta eskizlar taqdim etiladi, ko'rib chiqiladi.
Eskizlar ko'riladi, kamchilik xatolari to'ldiriladi va ishni boshlashiga ruxsat bergandan keyin ish boshlanadi.
Bilamiz, ijod hamisha ham bir mashaqqat talab qiladigan juda ham bir og'ir yo'l. Sizning ijodiy bosib o'tgan yo'lingiz haqida ham qiziqamiz.
Ijodiy boshlab o'tgan yo'lim nimadan boshlanadi? Mana avvalambor men o'zim aslida Yevropacha yo'nalishda ta'lim olgan bo'lsam, shu rassomchilik bilim yurtida. Bilim yurtini tugatish arafasida institutda o'qishni davom ettirishga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda shu sharqona san'atimizni, ya'ni 200 yildan ortiq tanaffusdan keyin qayta tug'ilgan san'atimizni shu 80-yinchi yillari boshida bir qancha yoshlarni taklif qilishdi shu ustaxonaga. Shularning orasida diplom ishimni ko'rib, meni ham taklif qilishdi bir qancha suhbatdan keyin. Shu ustaxonada ishlashni taklif qilishdi menga. Men ham shu yerda ishni boshladim. U aslida mana bu kichkina hajmdagi ishlardan boshlagandik miniatyurani. Shu yerda avvalambor shu o'tta stipendiya tayinlandi, o'qishni yana bir qayta bir nima qildik sharqona uslubda. Uning uchun juda ko'p mashaqqat chekishga to'g'ri keldi, sabab sharqona adabiyot, sharqona falsafa, boshqa hammasini
o'rganishga
to'g'ri keldi. Sababki bu narsalar bizani maktabda o'qigan paytimizda bu narsada to'liq o'qilmagandi. Ayniqsa tasviriy o'zimizning sharqona san'at deyarli o'qishda ham o'rgatilmagandi. Bu keyinchalik hammasini o'rgandik, boshqa qildik, shu yo'nalishga tushguncha bir yil deyarli muddat o'tdi. Mana shundan keyin ko'rgazmalarda qatnasha boshladik va keyin yo'l ochildi sharq miniatyurasiga.
Aynan ko'rgazmalar haqida yaxshi gap boshladingiz. Yevropa davlatlarida ko'p bo'lgansiz, Osiyo davlatlarida, umuman tashqarida xorijliklarning sharqona miniatyura san'atiga munosabati qanday?
Sharqona miniatyuraga munosabatlari juda ham yaxshi, sabab oldindan bu sharqona miniatyurani ular o'rganishadi, boshqa qilishadi. Bunga mana misol qilib aytishimiz mumkin. Parijdagi kutubxonada saqlanayotgan miniatyura asarlari, Angliyaning Windsor qirolligida saqlanayotgan ishlar, Turkiya, Amerika, mana Amerikada ko'rdim. Muzeyda juda ko'p miniatyura asarlari saqlanar ekan, o'zimizning sharqona ishlar. Mana Kamoliddin Behzodning Shayboniy xon portreti ham Amerikada saqlanadi. Mana misol qilib aytishimizga ko'rdim, kitob magazinlarini juda ham ko'p sharqona miniatyuraga kitoblarni chiqarishgan, albomlarni chiqarishgan, juda yuqori saviyada chiqargan. Mana bu shuni o'zi aytib turibdiki, ya'ni miniatyuraga bu nimalar Yevropa san'atini ham, Amerikani ham hurmati juda katta.
UNESCO'ning xalqaro usta nominatsiyasi bo'yicha ham sovrindor bo'lgansiz. Bu tanlovning shartlari qanday bo'lgan, qanday olgansiz?
Tanlovning shartlari shundan iborat ediki, bu har bir milliy yo'nalishda ishlayotgan ustani katta ko'rgazmasi uyushtirilgan. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining 50 yilligiga bag'ishlangan ko'rgazma bo'lganda O'zbekistonda shu tanlovga avvalambor respublika bosqichida, shahar bosqichida, viloyat bosqichida, keyin respublika bosqichida bo'lib o'tgandi shu ko'rgazmalar.
Demak, bu faqat O'zbekiston ichida bo'lgan.
O'zbekiston ichida bo'lgan. Shunda UNESCO'dan maxsus vakillar kelib, shu tanlab olgan rassom nimalarni shularga deyarli bir 10 ta odamga shu xalqaro usta toifasidagi guvohnomani topshirishgan. Bu guvohnomani topshirishdan maqsad uni ichida pul mukofoti ham bor edi, ham 10 ta shogird tayyorlash vazifasi topshirilgandi.
Uddasidan chiqdingizmi?
Shuni uddasidan chiqdik. Menimcha keyinchalik UNESCO'ni vakillari bilan ancha keyinchalik ham aloqamiz uzilgani yo'q. Ular kelishdi, xabar olib turishdi. Juda yaxshi bo'lgan edi shu narsa.
Hozir shogirdlaringiz nima bo'ldi? Ular qolib ketishdimi yoki qanchalik davom ettirishdi?
Shogirdlarim ishlarni davom ettirishyapti o'z sohalarida. Ya'ni ular hozir o'z sohasida ustasi bo'lib yetishgan, ya'ni taniqli rassomlar bo'lib yetishdi. Ba'zilari direktorlik lavozimiga ko'tarildi. Ba'zilari mana Buxorolik shogirdim Davron Toshev Davlat Safar bilan hozir Buxoroni eng yetakchi rassomlardan hisoblanadi. Yana boshqa rassomlar ham bor. Xudo xolasa mana Amerikada ham shogird tayyorlash niyatlarim yo'q emas.
Hozirgi miniatyura san'atiga zamonaviylik yoki texnika ta'sir qilganmi yoki klassik holatini saqlab qolganmi?
Bu narsaga kirishdan oldin albatta klassikani juda yaxshi bilish kerak. Juda yaxshi bilish kerak. Shu texnologiya buni bosqichlarini hammasini jarayonlarni boshidan o'tkazgan bo'lish kerak rassom. Bo'lmasam mukammal asar yaratish juda qiyin bo'ladi rassomga. Chunki savollar tug'ilib qoladiki, shu mumkinmi, yo'qmi? Endi miniatyurani ham o'ziga yarasha san'atni, bu san'atni talablari bor. Ya'ni o'sha mavzudan chiqmagan holda ishlash kerak. Chunki boshqa narsaga aylanib qolishi mumkin. Biz endi ko'proq Yevropa nimasi yo'nalishdagi asarlar bilan solishtirsak, farqni ancha ko'rish mumkin. Sharq miniatyurasida. Sharq miniatyurasining o'ziga yarasha g'arb san'atiga ham ta'siri bor. Masalan, Behzodning ishi Henri Matisse ishiga ta'sir qilgan, Rembrandt asarlariga ham miniatyura asarlar ta'sir qilgan. Uni kolleksiyasida 21 ta miniatyura asarlari bo'lgan. Mana buni o'zi nima deydi? Mana shu kichkina narsani o'zi ya'ni g'arblik rassomlar sharqqa qanchalik e'tibori kuchli bo'lgan.
Hozir nimalar bilan bandsiz?
Amerikada hozir men yarim yil mana deyarli O'zbekistonda bo'lgan bo'lsam, yarim yil Amerikada bo'laman, farzandlarim yonida bo'laman. Iloji boricha ijod bilan shug'ullanishga harakat qilaman. Ko'proq mana shu sharq yo'nalishida ishlashga harakat qilaman. Endi bizani vazifamiz o'z yo'nalishimizni dunyo miqyosiga olib chiqish. Mana bu Amerika bu dunyo millatlarini yig'gan davlat bo'lsa, shuning ichida miniatyurani zamonaviy miniatyurani ko'rsatish bizani vazifamiz. Men hozir shu ishlar bilan shug'ullanamiz. Qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Rassomga doim nima deydi? Homiylar zarur bo'ladi. Masalan, bir ishni amalga oshirish uchun uni men o'zimni apartamentimda o'tirib uni qilishim mumkin. Lekin mana shogirdlar tayyorlash yoki mana bunaqa lakli miniatyuralarni qilish uchun unga alohida ustaxona kerak bo'ladi. Endi bunga qiziqqan odamlar bo'lsa, buni kelajagi bor san'at. Sabab mana hozir O'zbekistonga 1.5 million turist kelib ketadigan bo'lsa, Amerikaga 50 million turist keladi. Ya'ni istiqboli bor buni. Sabab qo'l mehnati doim qadrlanadi. Mana Washingtondagi O'zbekiston elchixonasida bu yoqda men o'zim ilgari kelmagan bo'lsam ham, mana shu
sizning ishlaringiz qo'yilgan.
Elchixonaning ichida mana shu vitraj katta vitraj bor. Shuni avtori hisoblanaman. Shuni eskizini ishlaganmiz, uni vitrajini mana eskizimga qarab Albert Ahmetchin vitrajchi rassom shuni amalga oshirgan. Endi shu avtor bo'lib qolganman shuni mana haligi muallifi bo'lib asarda. Endi kelajakda men elchixonani ichida ham devor ishlash niyatim bor. Men unga eskizlarni ishlab qo'yganman. Mabodo agar elchixonada uchrash imkoni bo'lsa, uni ko'rsatib elchixonada ham amalga oshirish niyatim bor. Chunki ungacha Pokiston, Parij elchixonalarida ishlaganman. U devori ishlab bor u yoqda. Orzu qilardim shu Amerika Washington elchixonasida ham O'zbekistonga shu bir asar taqdim qilish. Nyu-Yorkda albatta hozir o'zbeklar juda ko'paygan, juda nima qilgan, hozir markazga muhtoj. Bu ko'p gapiramiz. Boshqa qarab, agar o'zbek jamiyatining markazi bo'lsa, Nyu-Yorkda bu ko'p narsani amalga oshirish mumkin. Uchrashuvlar tashkil qilishimiz mumkin. Mana bu hunarni o'rgatish mumkin yoshlarga. Men xohlardim yoshlarni, kelajak o'sib ketayotgan yoshlarni, ular mana shu sohani egallab, uning ichida albatta talantlari bor. Rasm chizishga ishtiyoqi bor, iqtidorli bolalar bor. Men shularni xohlardim, shu kasbni egallab qisman. Kelajakda mayli miniatyurachi rassom bo'lmasin, lekin arxitektor bo'lishim mumkin, dizayner bo'lishim mumkin. Mana O'zbekistonda hozir shisha sohasi bo'yicha mutaxassis yo'q. Yana arxitektorlar chiqsin mana bu yoqda. Hozir farzandlarim ikkitasi arxitektura sohasida ta'lim olishyapti. Masalan, O'zbekistonda hozir juda ham zarur bo'lgan, dolzarb bo'lgan masala multiplikator rassom juda kerak. Ana buning uchun albatta bu bosqichni yoshlarga o'rgatsak, yoshlar o'zi olib ketadi. Ularga yo'l ko'rsatgan bo'lardik. Endi buning uchun sharoit kerak. Albatta, bizaga o'zimizni xos nima deydi, jamiyatimizning joyi bo'lsa, bu narsa amalga oshirish mumkin. Men shularni o'ylayman.
Rahmat, salomat bo'ling. Tashrifingiz uchun tashakkur. Aziz muxlislar, bugun O'zbekiston san'at arbobi, rassom, Yevropa, Osiyo davlatlarida tinimsiz ko'rgazmalarda qatnashib kelayotgan ijodkor Xurshid Nazirov bilan suhbatlashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Xonadoningizga tinchlik, qalbingizga xotirjamlik tilab sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Tramp xorijda ham, o'z vatanida ham murakkab siyosiy vaziyat bilan to'qnashmoqda. Bundan tashqari, o'z partiyadoshlari va jurnalistlar bilan aloqasi yaxshi emas. U qilayotgan mehnatlar yaxshi qadrlanmayotganidan norozi.
The confidence in our country is back like it hasn't been in many.
Vatanimizga ishonch qaytdi. Uzoq yillar bunday bo'lmagan edi, deydi u. Tramp o'tmishidan ko'ra bugungi hayotini afzal ko'rishini aytadi.
I had a very good life.
Juda yaxshi hayot kechirdim, lekin hozirgi hayotim avvalgisidan yaxshi, chunki odamlarga yordam beryapman, deydi prezident. Tramp respublikachi senator Bob Corker bilan Twitterdagi olishuvini davom ettirmoqda. Jurnalistlarni ham yoqtirmaydi. Matbuot xohlagan narsasini yoza olishi odamning jig'iga tegadi. Odamlar buni bilishi kerak, deydi u. Davlat rahbari endi soliq tizimini isloh qilmoqchi. Demokratlar bunga keskin qarshi. O'rta qatlamning solig'ini kamaytiryapmiz, deyishdi. Aslida boylar uchun bu, deydi senator Chuck Schumer. Vaziyat og'ir, ammo Tramp sodiq tarafdorlariga tayanmoqda, deydi respublikachi strateg John Fiori.
Well, I think he still gets the populist moments. He still gets
U hanuz mashhur, u Washingtonning hanuz obro'siz ekanini biladi. Respublikachilar tarafdorlari matbuotni yoqtirmasligini ham yaxshi tushunadi, deydi u. Ammo, deydi Fiori, Trampning raqiblari bilan ham, ittifoqchilari bilan ham olishishi muammo.
His biggest problem right now is that the national media
uning hozir eng katta muammosi shuki, matbuot uni yoqtirmaydi. Respublikachilar partiyasiga ham u ma'qul emas. Demokratlar tabiiyki uni yomon ko'radi. Shu bois uning ishlashi qiyin bo'lyapti. Beqaror tabiati yana bir muammo, deydi ekspert. Bu qiyinchiliklarga qaramay Tramp ashaddiy tarafdorlari qo'llab-quvvatlovidan umidvor, deydi tahlilchi Matthew Dalek.
With 38% of the electorate 80+% of the Republican Party.
Saylovchilarning 38% Respublikachilar partiyasining 80%dan ortig'i uning ashaddiy tarafdori. Shu bois unga qarshi chiqadigan respublikachilar ko'p bo'lishi qiyin, deydi u.
Thank you very much. Thank you.
Ammo so'nggi bir so'rovga ko'ra, bir qator shtatlarda, jumladan Pensilvaniyada, Trampning tarafdorlari kamayib bormoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Yarim million rohinjalik musulmon Zo'ravonlik va ta'qiblar sabab vatani Myanmani tark etdi. Ayrimlari g'arb mamlakatlarida boshpana olishi mumkin. Indiana shtatining Fort Wayne shahrida birmalik muhojirlarning kattagina jamoasi bor. So'nggi yillarda yuzlab rohinjalik oilalar ham shu yerda o'rnashdi. Yangi vatanda ham tomonlar kelisha olmayapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bibi Asha Muhammad Tohir Myanmaning Rakhine shtatidan. Qishlog'i yonib kul bo'lganini, odamlar o'ldirilganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Odamlarni otishdi, uyimizga o't qo'yishdi, ko'chada qoldik. Yo'llarga shisha sepishgan, sim bilan to'sishgan edi, deydi ayol. Tohir oilasi bilan sobiq Birmadan Malayziyaga qochdi. 2014-yilda esa AQShda joylashdi. Chicago va Milwaukee shaharlarida rohinjalik musulmonlar ko'p, lekin Tohirning oilasi Indiana shtatining Fort Wayne shahriga kelib qo'ndi. O'shanda bu hududda rohinjalik qochqinlar sanoqli edi. Bugun deydi jamoa a'zolari, Fort Wayne'da rohinjalik musulmon oilalar 150 dan oshiq va bu raqam o'sishda davom etmoqda. Lekin bu yerda birmaliklar bir necha barobar ko'p, 6000 dan ziyod. Ular boshqa tilda gaplashadi, e'tiqodi ham boshqa.
Most of them are, I think, almost 100%.
Rohinjaliklar bu yerga kelishini istamaymiz, chunki ular 100% musulmon, qoni musulmon, buddist yoki nasroniy emas, deydi Abraham Teng. Fort Wayne'da birmaliklarning Chin jamoasi yetakchisi. U xristian cherkovida ham pastor. Uning so'zlari Myanmada musulmonlar yuzlashadigan adovatni aks ettiradi.
My opinion is rather than sending Rohingyas to Fort Wayne, not sending here is better.
Menimcha rohinjalik musulmonlarni Fort Wayne'ga joylashtirmasa yaxshi bo'lardi. Ularga bu yerda joy yo'q, deydi u.
I want anybody from Myanmar to know that the welcome in our community we do.
Aksincha, Myanmadan kelayotganlar uchun bizning shahar darvozalari ochiq, deydi Tom Genry, Fort Wayne meri. 250 ming aholi yashovchi shahrimizda, deydi u, birmaliklar ham, boshqa millat vakillariga ham joy topiladi.
We try to pride ourselves in being a welcoming community, inclusive community.
Hammani quchoq ochib kutib olamiz. Shu jamiyatning bir qismiga aylanishiga ko'maklashamiz. Yangi oilalar oyoqqa turib olishi uchun integratsiya muhim. Keyinchalik Amerika fuqaroligini olishmoqchi bo'lsa, bu jarayonda ham ko'maklashuvchi xizmatlar bor. Bitta davlatdan kelgan jamoalar o'rtasida ziddiyat borligi afsuslanarli, deydi mer. Ruhoniy Abraham Teng fikricha, aynan rohinjalik yangi oilalarning kelaverishi ziddiyatlarni kuchaytiradi.
I foresee the Burmese people and the Rohingya people in the future sooner or later.
Ertami kechmi, birmaliklar va rohinjaliklar o'rtasida mojaro kelib chiqadi. Bu shahrimiz uchun yaxshi emas, deydi u. Amerika ovozi bilan gaplashgan rohinjalik qochqinlar Fort Wayne'da yashovchi nasroniy va buddist birmaliklar tomonidan bosimga uchramadik, deydi. Yangi shaharda joylashib olish uchun ularga ko'mak ko'rsatilgan. Bibi Asha Muhammad Tohir uchun zulm va zo'ravonlik ortda qoldi, lekin Amerikada yangi hayotga o'rganishi qiyin kechyapti. Vatanimizda tinchlik topmadik, bu yerda topamizmi, deydi u. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Myanmadagi voqealarni etnik qirg'in deb baholaydi. Hukumat esa terrorchilarga qarshi kurashayotganini da'vo qilmoqda. Avgust oyidan buyon 500 mingdan ziyod rohinjalik Bangladeshga qochib o'tgan. Keyin Farabo, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun. Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr. Vashingtondan men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.